Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Više od 200 mrtvih i nestalih, najnoviji je bilans žrtava zemljotresa u Italiji. Premijer Mirko Cvetković i resorni ministri predstavljaju novi paket mera štednje. U Han Pjesku u toku potraga za dokazima o Ratku Mladiću. Romi iz Novog Beograda četvrtu noć proveli pod vedrim nebom. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura i do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete slušati. Većina Roma iz naselja u bloku 67 odbila privremeni smeštaj u prihvatilištima i traži trajno rešenje. Gradske vlasti pokušalo su juče da popišu stanare bagerima razrušenih baraka.
Vita Stanković, da. Ti si prijavljen u Bras jedinstva, to?
Da.
Koliko imate dece?
Ja imam osvoro dece.
I gde ste do sada živjeli?
Svuda ovde po Beogradu.
Je li ide neko dete u školu?
Nijedno ne ide. Kaže ne može, kaže deca da ide u školu, zašto što nema vodu, nema struju.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin tokom posete Beogradu podržao poziv na primenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Jednostavno mislimo da nema druge nego odmrznuti proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, početi implementirati trgovinski deo tog sporazuma.
U emisiji govorimo i o ćutnji i zaboravu opsade Sarajeva. Slavenka Drakulić poručuje mladima u Srbiji da pitaju svoje roditelje.
To zataškavanje, ta jedna tišina koja prekriva ta neka ključna pitanja, kao zaboravit ćemo to, gledajmo u budućnost, a to su sve političke parole, jer vam ti kosturi ispade iz ormara kad tad, jel?
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Prema najnovijem bilansu u jučerašnjem zemljotresu u srednjoj Italiji poginulo je 179 ljudi, a prijavljen je nestanak još 34 osobe, saopštila je spasilačka služba u gradu Akvili. Broj povređenih je oko 1500, a još nije identifikovano 40 žrtava, prenela italijanska novinska agencija ANSA. Po najnovijim podacima, bez krova nad glavom je 50.000 stanovnika Akvile i okoline. Služba civilne zaštite je za sada neupotrebljivim proglasila 10.000 kuća i drugih zgrada u Akvili. Zdravstveno stanje crnogorske državljanke Ivane Glišević, povređene u zemljotresu u Italiji, je dobro i ona je van životne opasnosti, saopštio ambasador Crne Gore u Italiji Darko Uskoković. Uskoković je televiziji Crne Gore rekao da je Gliševićeva prebačena iz područja pogođenog katastrofalnim zemljotresom u bolnicu u Rimu, gde su nastavljena ispitivanja. A veoma jak zemljotres od 7 stepeni po Richterovoj skali dogodio se danas u priobalju Rusije na Pacifiku. Za sada još uvek nema podataka o eventualnim žrtvama ili pričinjenoj materijalnoj šteti. Centar za praćenje tsunamija saopštio je da nema opasnosti od te pojave. Vlada Srbije usaglasila je novi paket ekonomskih mera koje će danas javnosti predstaviti premijer Mirko Cvetković. Kako piše Blic, državni vrh je konačno prelomio i 89 milijardi dinara biće namaknuto iz javnog sektora. Među merama su i povećanje akciza na gorivo od 4 i 2 dinara i oporezivanje luksuza i telefonskih impulsa u mobilnoj telefoniji. List piše da je odluka o novim merama definitivno pala u nedelju uveče, kada su se premijer i ministar ekonomije sastali sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić izjavio je da novi paket mera štednje podrazumeva racionalizaciju administracije na svim nivoima u državi. On je najavio i novi paket mera za podsticaj i zapošljavanja u borbi protiv efekata finansijske krize. Kao jednu od mera najavio je da će država finansirati zapošljavanje 10.000 pripravnika, a privatnici neće imati obavezu da ih posle godinu dana zadrže na poslu.
Oni će dobiti šansu od države, godinu dana će imati platu od države, plaćene poreze i doprinose, a ukoliko se pokažu kod novog poslodavca, ja sam siguran da nakon godinu dana će dobiti posao. A u svakom slučaju odradit će u ovo najteže doba globalne finansijske krize pripravnički staž. I ta sredstva koja planiramo za ovu godinu su tri puta veća nego što smo izdvojili u prethodnoj godini.
Ministar Dinkić je u ponedeljak novi plan za prevazilaženje krize predstavio delegaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije. Sindikalci međutim poručuju da neće odustati od protesta najavljenih za 29. april. Predsjednik sindikata radnika građevinarstva Dušan Vuković kaže da im konačne mere na papiru još nisu predstavljene, ali da nisu zadovoljni onim što su čuli.
Zaista smatram, bar ono za oporavak privrede nije dovoljno. I mi mislimo da zaista se u ovih nekoliko dana i nedelja ne mogu ispuniti sva ona očekivanja zaposlenih, nezaposlenih, mladih, penzionera, tako da mi ostajemo pri protestu jer jednostavno moramo da izrazimo svoje nezadovoljstvo, svoje beznađe. Prvo, neadekvatnim preduzimanjem mera, onda merama koje se najavljuju, a ne prolaze.
Dušan Vuković, sindikat građevinarstva. Posle višemesečnog pritiska javnosti, vlada Srbije je na svom web sajtu objavila izveštaj o platama direktora u državnim preduzećima. Sada je poznato da ono što građanin Srbije sa prosečnom platom zaradi za čitavu godinu, neki od direktora državnih preduzeća inkasiraju za samo jedan mesec. Za sada su samo inicijativno plate smanjili direktori železnica i elektromreža za po 100.000 dinara, dok je izjata najavljeno da će plata prvog čoveka nacionalnog prevoznika biti manja za jednu prosečnu zaradu u kompaniji. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,96% i zvanični srednji kurs je 93,07. Prema podacima Narodne banke Srbije, evro vredi oko 90 para manje nego juče, kada je kurs bio 93,98 dinara za evro.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jake snage Eufora rano jutros blokirale su ulaz i izlaz iz Han Pjeska u potrazi za bilo čime što bi moglo dovesti do hapšenja haškog optuženika Ratka Mladića, javili su banjalučki mediji. Portparol Eufora Patrik O'Callaghan izjavio je da je akcija međunarodnih snaga usmerena na potragu za bilo čime što može dovesti do hapšenja Ratka Mladića i onoga što ima veze sa mrežom njegovih financijskih pomagača. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić odbacio je pisanje pojedinih medija u Srbiji o tome da Hrvatska razmišlja o povlačenju tužbe za genocid protiv Srbije. Nema govora, o tome se razgovara, a razgovara se na taj način što nam srpska strana to predlaže, rekao je Mesić u izjavi novinarima u Zagrebu. Romi iz divljeg naselja u novobeogradskom bloku 67 četvrtu noć za redom proveli su pod vedrim nebom, a većina odbija smeštaj u beogradskim prihvatilištima. Gradonačelnik Dragan Đilas izjavio je da je na sastanku sa predstavnicima UNHCR-a dogovoreno da zajedno rade na rešavanju problema stanovnika naselja iz Novog Beograda. Na pitanje da li ovi problemi šalju lošu poruku u trenutku kada Srbija predsedava dekadom Roma i uoči Svetskog dana Roma, gradonačelnik Beograda za B92 kaže.
Pa ja ne vidim zašto ovo šalje bilo kakvu lošu sliku o Srbiji, ovo je realna slika Srbije. Ja ne vidim šta je sve to loša situacija kad takve stvari se rade po celoj Evropi. Vi nađete jedan ozbiljni evropski grad koji u centru grada ima takva naselja. Nema, ali ih ima na periferiji. U Italiji su stali kamp kućice i samo su ih izmestili jednog dana. Moja ideja da pokušamo te ljudi integrišemo ovaj sistem, koliko god oni to hoće, da idemo korak po korak.
Gradonačelnik Dragan Đilas. Ovoj temi vraćamo se odmah nakon vesti. U Okružnom sudu u Valjevu počelo je saslušavanje petorice osumnjičenih za ubistvo Željka Đedovića iz tog grada. MUP je ranije saopštio da su uhapšeni privatni preduzetnik Milan Lazarević, Milan Milinković, Nebojša Goloskoković i Aleksandar Pavlović iz Valjeva, kao i Zoran Jeličić iz Beograda. Direktor policije Milorad Veljović kaže da je istragom utvrđeno da je Đedovićevu likvidaciju naručio Lazarević, a da je izvršilac Zoran Jeličić, koji je te večeri na sebi imao policijsku uniformu.
Njega je na lice mesta vozilom Golf 1 dovezao direktno Lazarević Milan. Što se tiče uloge policajca, i on je uhapšen zajedno sa ovom grupom. A njegova je uloga ta da je on svoju uniformu dao na korišćenje Lazareviću, a ovaj je dao direktno izvršilacu krivičnog dela.
Direktor policije Milorad Veljović. Tri osobe povređene su sinoć kada je u centru Novog Pazara na njih naleteo policijski džip. Vozač džipa je tokom potere izgubio kontrolu nad vozilom, prešao na trotoar, udario tri pešaka i zaustavio se u izlogu jedne apoteke. Kako agencija Beta saznaje u Novopazarskoj bolnici, dve od tri povređene osobe zadržane su na odeljenju hirurgije. Crkveni sud eparhije Zahumsko-Hercegovačke osudio je dvojicu Trebinjaca zbog delovanja kojim su, kako se navodi, naružili crkvu i njene velikodostojnike. Šestočlani crkveni sud, kojim je predsjedavao episkop Grigorije, isključio je iz crkve na određeno vreme Nikolu Sekulovića i Blažu Stevovića iz Trebinja. Njih dvojica negirali su optužbe i najavili da će se žaliti sinodu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Suđenje u eparhiji bilo je zatvoreno za javnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o problemima Roma, oni čije su kuće kraj novobeogradskog naselja Bloka 67 porušene u petak, većinom su odbili ponudu gradskih vlasti da se njihova deca, kao i stari i nemoćne osobe, smeste po beogradskim prihvatilištima, dok pitanje njihovog smeštaja ne bude adekvatno rešeno. Građani Boljevca, gde su Romi prvobitno trebali da budu preseljeni, ponovo su protestovali, jedni zbog nepostojanja osnovnih uslova za normalan život novih doseljenika, a drugi zato što ne žele Rome u svom okruženju. Priredio Nebojša Grabež.
Meštani ovog sela nisu imali želju da upute signale dobrodošlice za Rome, koji bi ipak više volili da ostanu na istom mestu, ali uz uslov da im se umjesto porušenih kartonskih kuća postave kontejneri za stanovanje. Svoju želju su preneli predstavnicima gradske vlasti.
Zašto si došao ovde, jeli, brate? Kako ti pomažeš ovim našim Romima? Kako
si plaćen? Izigravate ovde za ovo naselje, za ovaj narod.
Ja bi išao s vama.
A dede ideš, ali ne? A dede ideš, bre? Tri kontejnera su, brate, zapalili tamo, bre.
Ne, nismo se dogovorili, ja sam rekao da ću videti, mi imamo zvanje.
I doneli ste cisternu vodu i da
se napuni
da se napuni ovde naselje. Znači, dok ste vi bili tu, bila je voda. Kad ste vi otišli, otišla i cisterna, ni hranu, ni vodu. Ni ništa niste nam dali.
Nešto smirenim tonom svoje namere su preneli našem reporteru.
Mi bi ostali ovde, ali ovo je sutra, prek sutra i ovo se ruši. Znači, ako donesu ovde kontejnere, to bi bilo za nas dobro, ili nemamo vodu, bez struje. Vidiš, puna deca vaška, znači, stvarno, katastrofa je.
Hoću smeštaj ovde u Beogradu, imam tri ćerke bolesne, unuka, dva čuvam bez oca, bez majke.
Vi ovde živite bukvalno na ledini, u kartonu, mislim, zar vam je to dobro?
Jeste, jeste. Ja gde god, samo da nisam na ulicu sa njim.
A što nećete u Boljevce?
Pa zato što smo čuli je da su spremali da nas zapali za gorivom, su bacali gumu unutra da nas zapalu. Znači, kako da idemo kad imamo strah?
Meštani Boljevaca, koji su dve noći zaredom protestovali zbog najavljenog dolaska Roma, odbacuju tvrdnje da je zapaljen jedan od tri kontejnera.
Uopšte nije zapaljen, što se može utvrditi na licu mesta, proveriti, viditi, snimiti. Znači, nema šanse da je zapaljen. Još koji su ljudi bili tu na licu mesta, nisu dali. Bilo je napomene da kao, ajde da zapalimo. Nisu dali ljudi da se zapali.
Jeste u jednom ćošku začađavio zid, iza toga stojim. Mi smo intervenisali i sprečili širenje požara. Neko je zapalio gumu.
Osnovni razlog protivljenja dolasku Roma je, kako navode pojedini Boljevčani, nepostojanje minimalnih uslova za normalan život.
Donešena su tri ova razlupana kontejnera koji su, kako su došli, takva su razlupana. To je nehigijensko, to nema ni struje, ni vode, ni ništa.
Gde bi taj čovjek išao da vrši nuždu? To idu po baštama, Bože Gospode, po svima su, sve bi to oni to nam.
U odsustvo elementarnih životnih uslova uverili smo se i sami. Međutim, teško je ne primetiti i druge vešto prikrivene, a ponekad i vrlo otvorene razloge bunta Boljevčana.
Da li tebi smetali smo da dođu Romi ovamo?
Da.
Zbog svega?
Koji ćete?
Ima i onih koji su zgroženi reakcijom svojih sugrađana.
To je čist rasizam, znači to nije bilo ni u Južnoafričkoj republici. Da. Sada ako neko smatra da te ljude treba stavljati u geta, onda ih stavite i gotovo, šta je drugo. Jesu ti ljudi krivi što su oterani iz Kosova? Jesu oni krivi što je Milošević potpisao Kumanovski sporazum?
I oni su isto narod, nema gde, zašto ne bi došli, sve ovo je jedna država, isti smo narod.
Građani Boljevaca uporno odbijaju tvrdnje da su rasisti, što potkrepljuju činjenicom da godinama žive u skladu i miru sa manjinama poput Slovaka, Mađara i poručuju.
Mi smo voljačni i složni, ali nismo protiv toga da dođe neka porodica, ima tu i Progar, ima i Jakovo, ima i Boljevci, ima i Leskovac, ima i Niš, imaju oni svoje Rome, znate. Mi imamo i naše Rome, pa neka dođe, ne bi problem da ih primimo. Nije, ali mora to da bude način. Načelnik policije da zna ko su i šta su.
Kao da su primili ovu poruku Boljevčana, pored razrušenog kartonskog naselja, predstavnici gradskih vlasti krenuli su u svojevrsno uvođenje administrativnog reda.
Vita Stanković, ti si prijavljen u Bratstvo jedinstva, to?
Da.
Koliko imate dece?
Ja imam osvoro dece.
Gde ste do sada živjeli?
Svuda ovde po Beogradu.
Je li ide neko dete u školu?
Nijedno ne ide. Kad je ne može, kad je deca da ide u školu, zašto što nema vodu, nema struju.
Kako god da se razreši postojeća situacija, ostaće osjećaj gorčine, posebno u trenutku kada Srbija predsedava dekadom Roma i kada dočekuje Univerzijadu. Tako kod predsjednika Unije Roma Srbije Rajka Đurića, potezi gradske vlasti bude sećanje na fašističku Nemačku. On posebno ukazuje na izjavu gradonačelnika Dragana Đilasa, po kojoj Romi koji su se doselili u Beograd moraju otići tamo odakle su došli.
To je zastrašujuće. S druge strane, ja kao istoričar, neminovno mi se vraća jedan postupak iz vremena Hitlerove Nemačke. 36. je bila olimpijada u Berlinu, pa su oni, da bi zbog olimpijade raselili Rome, napravili takozvani konclogor u Marcanu. On je sada pokazao da je neobavešten i nema elementarna saznanja o tome šta Evropa, prosvećena današnja Evropa, traži. Svaki građanin ima pravo da živi gde hoće, ima pravo kretanja, jer slobodno kretanje ljudi, građana, kapitala, radne snage je pravo neotuđivo u današnjoj Evropi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Više od 200 mrtvih i nestalih, najnovije bilans žrtava zemljotresa u Italiji. Premijer Mirko Cvetković i resorni ministri predstavljaju novi paket mera štednje. U Han Pjesku u toku potraga za dokazima o Ratku Mladiću. Romi iz Novog Beograda četvrtu noć proveli pod vedrim nebom. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura i do 25 stepeni. Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin, koji boravi u Srbiji, posetiće danas Novi Pazar. On će razgovarati sa rektorom Internacionalnog univerziteta Melvudom Dudićem, glavnim muftijom Islamske zajednice u Srbiji Muamerom Zukorlićem, gradonačelnikom Mirsadom Đerlekom i predstavnicima nevladinog sektora. Tokom jučerašnjih razgovora sa zvaničnicima u Beogradu ocenio je da je za nastavak evropskih integracija zemlje neophodna puna saradnja sa Haškim tribunalom, te da je Srbija ostvarila značajan napredak u ispunjavanju uslova za viznu liberalizaciju. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Izvestilac za Srbiju Evropskog parlamenta Jelko Kacin i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ocenili su u Beogradu da je Srbija ostvarila značajan napredak u ispunjavanju uslova za viznu liberalizaciju i pozvali na odmrzavanje procesa ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije. Kacin je posle razgovora rekao da prema oceni glavnog haškog tužioca Serža Bramerca još nema pune saradnje Srbije sa tribunalom, ali je dodao da je važno odmrznuti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Jednostavno mislimo da nema druge nego odmrznuti proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, početi implementirati trgovinski deo tog sporazuma i u ovim uvjetima financijske i ekonomske krize stvoriti bolje mogućnosti da se iz te krize izađe sa što je moguće manje kolateralne štete. Svesni smo da je Srbiji potrebna i financijska i politička i materijalna pomoć i što se toga tiče Evropska komisija će dati svoj doprinos u tom pravcu.
Ivica Dačić istakao je kako Srbija smatra da već ostvaruje punu saradnju sa Haškim tribunalom i da očekuje da izveštaj Serža Bramerca u tom smislu bude pozitivan.
Naravno, svesni smo toga da za većinu zemalja u Europskoj uniji u svetu puna saradnja nije puna saradnja bez hapšenja i svesni smo takođe da je to jedna velika prepreka odmrzavanju političkog sporazuma i uopšte procesu kandidature Srbije za članstvo u Europskoj uniji.
Agencije su objavile da je ministarka pravde Snežana Malović sa Kacinom razgovarala o viznoj liberalizaciji, napretku Srbije u procesu evropskih integracija, novom paketu reformskih zakona i zakonodavnom okviru za borbu protiv korupcije. Pre sastanka sa predstavnicima skupštinskih odbora za evropske integracije i spoljnu politiku Laslom Vargom i Dragoljubom Mićunovićem, Kacin se sastao i sa Čedomirom Jovanovićem, predsjednikom Liberalno-demokratske partije. Poznat kao oštar kritičar vlasti, Jovanović kaže da proces vizne liberalizacije traje već predugo, ali da do kraja ove godine mora biti rešen.
Nismo zadovoljni činjenicom da je danas Evropa u drugom planu. Imamo razumevanje za krizu koja nameće svoje prioritete, ali zapravo proces evropske integracije doživljavamo kao najadekvatniji, najefikasniji odgovor na samu krizu i put kojim Srbija jedino može izaći iz krize.
Tokom svoje posete Jelko Kacin nije se sastao ni sa Božidarom Đelićem, potpredsjednikom vlade zaduženim za evropske integracije, ali ni sa Milicom Delević, direktorkom vladine kancelarije za evropske integracije. Kacin je rekao da je to zbog toga što je njegova poseta imala akcenat na saradnji sa Hagom, viznoj liberalizaciji i pravosuđu. Predsjednik foruma za međunarodne odnose evropskog pokreta u Srbiji Milan Simurdić kaže za Radio Slobodna Evropa da je poseta Jelka Kacina samo jedna u nizu i da bi najveći značaj te posete bio ako bi Srbija saznala da li će i koliko novca moći da koristi iz pretpristupnih fondova Evropske unije.
Ja bih rekao da se više radi o jednoj poseti koja je u kontinuitetu prethodnih kontakata naše administracije sa evropskim parlamentarcima. Naravno, gospodin Kacin ima svoju istaknuto mesto kao čovjek zadužen za Zapadni Balkan. A u suštini ja bih ostao sa pitanjem šta zapravo na ekonomskom planu može u ovom trenutku da se uradi više između Srbije i Evropske unije i naravno da je dobrodošlo svako zalaganje, a to je gospodin Kacin izjavio da Srbiji treba da se omogući primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jer nama sve što zvuči kao ograničenje uslovima ekonomske krize naravno da smeta na ekonomskom planu, a izostanak sporazuma objektivno jeste takva činjenica.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U nastavku emisije podsećanja 6. april, datum koji u Sarajevu nosi dvostruko značenje. To je dan oslobođenja grada od fašizma i dan kada je počela najveća opsada jednog grada u modernoj istoriji. O simbolici i porukama koje Sarajlije upućuju na taj dan u prilogu Dženane Halimović.
Sarajevski most Vrbanja, 6. aprila 1992. godine.
U onoj žute kući je grupa Tajperica.
Evo izlazi Tajperici, gledaj, upogna je ona djevojčica.
Hicima s jevrejskog groblja ubijene su Suadet Ilberović i Olga Sučić, prve žrtve opsade Sarajeva koja će trajati 1425 dana. Glumac Josip Pejaković ispred skupštinske zgrade u kojoj su danas smještene zajedničke institucije Bosne i Hercegovine pozvao je građane na jedinstvo.
Oni svi koji su za jedinstvo, oni svi koji ovoga trenutka se plaše, vjerujte mi, strah će prestati onoga trenutka kad izađemo, jer očito da smo prepušteni sami sebi, ne dozvolimo da nam ovo Sarajevo neko naruši i sruši.
Iz današnje perspektive Pejaković o tom 6. aprilu kaže.
Tu je bilo puno emocija, a malo racijuma. Tada je to bila Jugoslavija, zemlja koja je nama puno više značila, vjerovatno onima okupljenim oko skupštine, nego što će kasnije razni manipulanti, politikanti i ostali prisvojiti tu cijelu manifestaciju kao neku borbu za BiH. Oni su ljudi došli da govore o miru i da idiotima, kretenima sa svih strana kažu rat nije rješenje. Međutim, oni su željeli jednostavno rat jer su bili naoružani da ratuju.
Svakodnevno su na grad padale granate i to više od 300 dnevno. Tokom opsade u gradu je ubijeno oko 2000 djece. Napadi na civile iz položaja Vojske Republike Srpske prema presudama suda u Hagu i domaćeg pravosuđa odvijali su se svugdje i u svako doba dana ili noći. Doživotni zatvor za Stanislava Galića i 33 godine za Dragomira Miloševića najveće su izrešene kazne za opsadu Sarajeva. Za zločine nad sarajevskim civilima Haški tribunal je izrekao dvije presude, a pred domaćim pravosuđem do sada je procesuirano 12 osoba. Prema podacima tribunala u Sarajevu je ubijeno više od 9.500 ljudi. Za teror nad građanima Sarajeva pred sudom u Hagu optužen je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen uputio je građanima poruku u povodu dana oslobođenja grada.
Svi oni koji su oslobodili Sarajevo 1945. i oni koji su golobrada djeca branili Sarajevo u aprilu 1992. godine imaju jedno zajedničko, a to je antifašizam. Sarajevo niko ne može pokoriti.
Za Sarajlije dan ima posebno značenje.
Da Bog da se nikad ne ponovio. Imao sam nekih planova u životu. Sve je palo u vodu.
Jednostavno sad nakon ovog svega ja ne mogu da vjerujem da je to bilo. Jedino kad dođe ovako nešto i kad me neko pita, onda kao da nikad nije ni prestalo, kao da je opet još uvijek ostalo.
No težak život i politička predranja svjedoki sarajevskog stradanja i borci protiv opsade danas obeshrabruju. Josip Pejaković.
Ja živim neki svoj život, prebrojavam siromašne i to je jedino što me interesuje, da vidim da li je njih 90% ili 85% u BH.
Slaviša Šućur.
Nažalost, 6. aprila 2009. mnogo stvari nije dobro, previše je i negativnog naboja i previše je neriješenih problema. I evo iz ove situacije zbira teško je čovjeku da bude preveliki optimista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Povodom 17. godišnjice početka opsade Sarajeva pitali smo naše sagovornike u Srbiji koliko se zna šta se tada događalo, ko je zatvorio obruč oko ovog grada i držao u najdužoj opsadi u istoriji modernog ratovanja jedan grad u sred Evrope. Branka Mihajlović krenula je i tragom nedavne žestoke polemike povodom jednog teksta hrvatske književnice Slavenke Drakulić u kome ona tvrdi da Srbi žive u poricanju svoje prošlosti i da u srpskom društvu ne postoji želja da se sazna istina.
Svetlana Logar iz Strategic Marketinga kaže da tek polovina ljudi u Srbiji zna nešto o trogodišnjoj opsadi Sarajeva. Istraživanja pokazuju da se kako godine prolaze sve manje zna i o Sarajevo i u drugim mestima zločina iz 90-ih.
Podatak koji smo dobili u istraživanju pošto je uhapšen Karadžić prošlog leta i mi smo pitali ljude da navedu šta znaju o tome za šta je Karadžić optužen. Da mi smo preko 60% populacije imali koji su rekli da u stvari ne znaju baš tačno zašto je Karadžić optužen.
Slavenka Drakulić, hrvatska književnica, nedavno je izazvala žestoku polemiku u listu Politika, koji je preneo jedan njen tekst iz stranih novina o čutnji u Srbiji, o onome što se događalo u 90-im, a teza je da Srbi žive u poricanju svoje prošlosti. Povod je bila jedna rasprava u Beču u kojoj su mladi iz Srbije pitali zašto oni ne mogu da dobiju vize, a nisu krivi za ono što se događalo. Slavenka Drakulić je na to reagovala.
Naravno da nije stvar u tome da mlade ljude ili da Srbe ili da bilo koga mrze pa im zato ne daju vize, nego je naprosto stvar u tome da su njihovi generacija, njihovih roditelja napravila nešto što je zapravo nekako tabu tema i da zbog toga su ti mladi kažnjeni, što je žalosno jer oni ne bi trebali biti zbog toga kažnjeni, trebali bi dobiti vize, međutim njihova je dužnost, njihova je odgovornost ne za ono što je prošlo jer oni ne mogu tu napraviti, nisu ni bili rođeni, nisu ne mogu biti odgovorni, to je točno, međutim mogu pitati, mogu saznati šta je to, u čemu je bio vic, jel? Zašto mi, koji je problem. To, ne? Dakle, to zataškavanje, to jedno, ta jedna tišina koja prekriva ta neka ključna pitanja, kao zaboravit ćemo to, zaboravimo i gledajmo budućnost, to su sve političke parole, jer vam ti kosturi ispade iz ormara kad tad, jel?
Mirjana Miočinović, teatrolog i prevodilac, napisala je ovim povodom.
Tvrdim da mi živimo u poricanju svoje prošlosti, jer istina je obavezujuća, ona remeti san, ona ruši iluzije. Poricanjem istine brišu se tragovi. Odbijanjem da se ona sazna, čuva se lagodno osjećanje nevinosti, pravo na pogrešne zaključke, na pogrešne odgovore na postavljena pitanja.
Mirjana Mješčinović je zatim nabrojala šta je sve učinjeno u 90-im.
Mi smo, braćo i sestre, prvi zasipali cvećem tenkove kada su krenuli da ograđuju i čiste prostor samo za nas. Mi smo prvi posle Drugog svjetskog rata podigli koncentracione logore Omarska Keraterm. Naša je soldateska držala pod opsadom 3,5 godine Sarajevo. Naši su sveštenici blagosiljali ubice pred njihove pohode na druge. Mi smo ubili u srcu Evrope za samo 3 dana 8000 ljudi i potom premeštali iz jame u jamu njihova tela. I mi bismo da sve to poreknemo i da našu decu poštedimo istine, da bi ona, živeći u svetu ogrezlom u lažima, završavala u okrilju obraza narodnog stroja Dveri, da bi nosila na svojim majicama likove ratnih zločinaca.
Šta od svega toga što nabraja Mirjana Miočinović znaju mladi koji su u vreme tih zločina tek rođeni? Srednjoškolce u Kuršumliji pitao je kolega Miloš Ivanović o opsadi Sarajeva.
Mi u školama nismo nešto preterno učili o tome, samo je spomenuto da je tada bilo rata, da su žrtve bile sa svih strana.
U školi uopšte nije bilo priče o tome, zna se kad je bilo i šta je bilo, međutim ništa konkretno o tome niti smo mi učili, niti je nam o tome neko priča.
Dešavalo se to da su zaratile muslimanska i srpska strana i sa jedne i sa druge strane stajali snajperisti i gađali i civile.
Ne znam, mislim da je greško, o tome se slabo i priča u Srbiji. Iskreno ti kažem, samo po internetu, po tome što sam vidio, reći ovako uopšte da se priča u školi o tome skroz slabo, čak uopšte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Više od 200 mrtvih i nestalih, najnoviji bilans žrtava zemljotresa u Italiji. Premijer Cvetković i resorni ministri predstavljaju novi paket mera štednje u Han Pjesku u toku potraga za dokazima o Ratku Mladiću. Romi iz Novog Beograda četvrtu noć proveli pod vedrim nebom. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura i do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.